Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele sa zhovárame so Zlaticou Márovou okrem iného aj o tom, že
rodinu netvorí biológia, keď to tak zjednoduším. A vôbec nie je dôležité, kto je alebo nie je biologická matka. Proste dieťa má dve matky.
Vďaka môjmu podcastu som sa zoznámila s desiatkami veľmi zaujímavých, rozhľadených a skúsených žien. Nemalo z nich preukázalo v rozhovore mimoriadnu odvahu predstaviť svoj citlivý príbeh verejnosti. Tak je tomu aj dnes. Zlatica Márová je pôvodom z československej rodiny. Jej mama, Mária Mázorová, hoci rodená Pražáčka, sa paradoxne neskôr stala jednou z popredných folkloristiek na Slovensku. Zlatici teda slovenské tradície, zvyky a obyčaje nie sú vzdialené. Svoj doterajší život však z jednej tretiny strávila v zahraničí a svoje tri deti vychovávala s manželom v šiestich krajinách na štyroch kontinentoch. Má ženatého syna a dve vydaté dcery. Jedna z nich však nemá manžela, ale manželku. Okrem toho majú spolu syna. So Zlaticou sme sa teda rozprávali o tom, ako si spomína na detstvo, aké sú jej spomienky na svet, ako sa jej žije opäť doma na Slovensku a čo ju pri pohľade na jej dcéru, nevestu a vnuka najviac teší aj trápi zároveň. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o delení na my a oni, o inakosti a tiež o tom, že spojením mužskej a ženskej pohlavnej bunky vznikne človek, ale spojením lásky, tolerancie, prijatia a otvorenosti vznikne milujúca rodina. My nahrávame vo veľkonočný pondelok. Vy ste vlastne z folklórnej rodiny. Čiže namiesto toho, aby som začala in medias res tým, kvôli čomu, alebo teda tou témou, kvôli ktorej sedíme tu, každá vo svojej pracovni pri svojom počítači, tak sa môžem opýtať, že ako si vy vlastne spomínate na vaše veľkonočné pondelky doma?
Veľkonočné pondelky doma u nás. Môžem ich rozdeliť na tie s folklórnym súborom a tie klasické doma. Doma to vyzeralo asi tak, ako aj inde. Mali sme nachystané výslužky a spolužiaci, kamaráti okolo chodili proste k nám domov, vyšibali, poobrievali, dostali nejakú výslužku a odišli. Tým, že som bola aj vo folklórnom súbore, tak tam sa samozrejme dialo aj to, že chlapci tí sa vystrojili, častokrát boli aj na koči a chodili od jednej členky súboru k druhej. Tam to vyzeralo tak, dosť tak ako vypeto, pretože si nás doslova nás nejakým spôsobom dostali dole z toho bytu. My sme bývali v byte na druhom poschodí. Nás dostali teda dole pred dom a tam bol taký menší teater, pretože nás tam riadne teda vedrom obliali a vyšibali a k tomu ale patrili aj tie pesničky a trošku taký ten obrad, čiže sme tam v podstate urobili také divadlo pre všetkých aj susedov a trošku sa tam tie tradície nejakým spôsobom udržali.
Na schvál som zvolila túto tému, ktorá hovorí o tradíciách, o tom tradičnom pohľade, nejakých našich tradičných zvykoch, obradoch, o tom, že takto sme na veci zvyknutí, takto majú veci vyzerať. Toto je svet, ktorý poznáme. Vy ste veľkú časť svojho života prežili ako dcéra významnej slovenskej folkloristky pani Márie Mázorovej, čiže máte tú bázu, tie korene, to detstvo na Slovensku. A potom veľkú časť svojho života ste žili v iných komunitách, v iných krajinách, na štyroch kontinentoch a zažili ste úplne iné tradície, úplne iné zvyky, úplne iné tradičné predstavy o tom, čo je normálne a potom to, čo je inakšie. Chcela by som sa spýtať, že ako, keď ten prechod z toho slovenského prostredia do toho zahraničného prostredia, aké to pre vás bolo? Bol to veľký kultúrny a hodnotový šok?
Bol to pomerne veľký šok. Aj kultúrny, hoci sme začínali v európskych krajinách, najťažší bol asi ten prvý prechod do inej krajiny, ktorá bola Francúzsko. No, po Francúzsku sme boli v Belgicku a potom z Belgicka sme išli do Singapuru. Tak čo sa týka kultúrneho zážitku, šoku v dobrom, bol ten Singapur. Celkovo tá Ázia je najväčší, ja ju pociťujem ako najväčší rozdiel a najväčšiu exotiku.
To, kam mierim, nie je ani len, nie je tak nejak taká tá odlišnosť z hľadiska toho, že toho prostredia, kde sa ocitnete, ja neviem, možno kulinárskych zážitkov, toho, že i ľudia vyzerajú ináč, že sa ináč obliekajú, že inak rozprávajú. Mňa veľmi zaujíma, či ste vnútorne zažili nejaké prekvapenie, opakujem znovu, pozitívne alebo negatívne, z hľadiska tolerancie, z hľadiska prijatia, z hľadiska toho, čo dané spoločenstvo, v ktorom ste boli, považovalo za normálne, bežné, tolerovateľné, akceptovateľné, inkluzívne. Alebo naopak, že či ste museli niekde bojovať s tým, že ste museli preukazovať svoju dobrú vôľu, alebo teda, že teda ste rovnocenný človek ako oni. Boli tie spoločnosti otvorené alebo zatvorené?
Na krátkom úseku sa mi to tiež veľmi, veľmi ťažko popisuje, ale určite sme sa vo Francúzsku a v Belgicku cítili o niečo horšie v spoločnosti, ako potom, keď porovnám, povedzme, ten Singapur.
Prečo?
Myslím si, že preto, lebo vo Francúzsku a v Belgicku sme boli stále tí z tej východnej Európy, o ktorých sa vedeli veľmi málo a to, čo vedeli, nebolo nič moc. Pamätám si vo Francúzsku, keď vysielali v televízii také krátke dokumenty o našich kandidátskych krajinách, ktoré mali vstúpiť do Európskej únie, medzi ktorými sme boli aj my. A keď som videla to video zo Slovenska, tak mi skoro padla sánka, pretože tam dávali zábery asi z tých najposlednejších rómskych dedín. Tie najkatastrofálnejšie zábery hygieny. Naozaj sme v tom dokumente vyzerali ako krajina, ktorá zrejme ľudia ešte niekde žijú na stromoch. A už pár tých záberov nevyrovnalo nič po tom, kde trošku opisovali aj niečo pozitívne. Proste v tom človeku muselo ostať toto a ešte aj vo mne teraz to proste stále rezonuje. A vtedy som si kladla otázku, ako nás chcú integrovať medzi seba, keď vlastne dávajú takýto obraz a dívajú sa na tieto časti našej spoločnosti, ako nás potom chcú vlastne vidieť nejak inak a pozitívne. To mi tak rezonuje celým životom, že proste pokiaľ sa budem na niečo a niekoho dívať čo najviac negatívne, alebo hľadať to negatívne sa dá nájsť všade, v každom človeku a v každej situácii. Ale pokiaľ to budem takto brať, tak neexistuje, aby som nejakým spôsobom dokázal sa pozrieť na, očami toho človeka a očami tej situácie a skúsiť vyhodnotiť nejakým spôsobom tú situáciu, že prečo je to tak.
Keď ste potom išli do Ázie, do Afriky, do Južnej Ameriky, bolo to iné, že stala sa z vás na miesto východoeurópanky len európanka?
Určite áno.
A to bolo jednoduchšie? V tom prijatí?
To bolo oveľa jednoduchšie. Jednak v Ázii tí ľudia boli veľmi, veľmi milí. Bolo to veľmi, veľmi príjemné. Oveľa ľahšie som sa nejak dokázala s nimi rozprávať. Oni nás brali ako niekoho zaujímavého. Čiže nás tak nejak automaticky brali pozitívne. Samozrejme, nevrajím, že všetci, ale s kým som sa ja stretla. Ja som sa veľmi často rozprávala s taxikármi. Mám nahraté ich niekoľko rozhovorov s nimi, pretože tam som sa najviac pohybovala taxikmi. A tak som sa ich stále snažila pýtať na rôzne veci o Slovensku a vôbec o Európe. Tak to bolo veľmi, veľmi pozitívne a príjemné.
V ktorom momente prestalo byť dôležité, odkiaľ ste, či máte hnedé oči a hnedé vlasy, alebo či ste biela, alebo z azijského pôvodu, alebo čierna, ale že najdôležitejšie je, aký ste človek.
Úplne jednoznačne to neviem povedať. Singapur sám o sebe, ako bohatá krajina, sa veľmi snažil pomáhať krajinám okolo seba. Tam tie charitatívne aktivity, ktoré boli, ma tak prekvapili silno, že tam jednoducho sa mi nedalo do toho ani nezapojiť. A tam sa človek zrazu stane globálnym človekom, pretože tam naozaj ide o to, čo tam robíte.
Môžem to teda povedať tak, že našu ľudskosť alebo tie nánosy všetkého ostatného, čo si o nás ľudia myslia, odstráni a nechá z nás iba to človečie, to, že nás vlastne ľudia spoznajú a že si začneme navzájom pomáhať a vnímať sa ako ľudia?
To je určite pravda. Ale myslím si, že prostredie, pokiaľ je veľmi rôznorodé, k tomu veľmi dopomáha. Keď si spomeniem na moje detstvo, kde ani ľudia zdravotne znevýhodnení, proste my sme ich veľmi nevideli. Áno, ľudia na vozíkoch proste po vonku nechodili. To proste bolo, oni boli tak separovaní, že to proste bolo niečo úplne exotické, náhodou vidieť niekoho. A tým, že to prostredie, keď sa teraz vrátim spätne, to som ako taký malý príklad, ale vrátim do toho Singapuru, bolo tak globálne, tak svetové, hej, tam bolo tak strašne veľa cudzincov a tak rôznorodé, že tam sa proste už stierali nejaké sústredenie sa na toho človeka, že ty si tam z tej niekde východnej krajiny, aha, a máte tam vy vôbec auto, alebo to proste sú veci, ktoré nikoho v tom virváre nezaujímajú a tým, že je to pestré, tak sa vlastne rozdieli nejakým spôsobom, nie že strácajú, ale berú sa prirodzene. Tak, úplne prirodzene beriete, že vedľa vás sedí Japonec a tam máte kamarátku z Koreji a tamto je niekto z Afriky. A už len to prostredie v tej škole bolo také, oni aj na tej škole tie deti viedli študentov k tomu, že treba proste pomáhať. A tie deti chodili aj do okolitých krajín z tej školy mojej dcery. Oni išli proste do krajiny, kde pomáhali stavať domy spolu s tými deťmi pre tie deti tam. To je niečo, čo proste vo vás žije a vytvára takú tú mozaiku, že áno, že svet je naozaj rôznorodý. Ja som si ani ma nenapadlo, že by som v Singapúre mohla stretnúť toľko zaujímavých ľudí okolo mňa, len v mojej blízkosti. Ale keď sa to tak stalo, tak som si povedala, keď títo ľudia sú tu a videla som tancovať raz nejaký indický tanec, tam pár mám z tej školy, tak som si povedala, no tak môžu tancovať aj slovenské tance. Tak som tam proste založila taký súborik, bolo tam asi 7-8 nás bolo národnosti a tancovali proste zemplín slovenský. Dali sme si ušiť kroje podľa mojich nákresov. Mama mi v tom pomohla, zemplínske kroje, šila indická rodina. No proste takéto niečo, keď zažijete, tak naozaj zistíte, že vlastne tá rôznorodosť a tá inakosť je niečo úžasné.
Prejdem k tej inakosti, s ktorou ste sa vy osobne stretli vo svojom osobnom rodinnom živote. Vy ste mama, asi by som to mala povedať, poučená mojim rozhovorom s Katkou Štrbovou Bielikovou. Mama 4 detí, z ktorých 3 deti žijú. A každé z týchto vašich detí, prirodzene teda je každé je iné, ale každé to dieťa má nejakú tú svoju, asi ten taký ten tradičný obraz, že čo to dieťa je. Máte syna ženatého, máte dceru, ktorá je vydatá s mužom a jedna vaša dcera je vydatá so ženou. Chcem sa spýtať na moment, kedy ste prišli na to, že jedna vaša dcéra je iná ako iné dievčatá. Ako ste na to prišli?
No, myslím, že náš príbeh je úplne možno iný, ako je väčšina tých príbehov, keď rodičia už v detstve vidia nejaké náznaky. Je pravda, že keby som sa veľmi zamýšľala, tak áno, moja dcéra tiež radšej lozila po stromoch a mala veľa kamarátov a v istom období nechcela nosiť sukne, ale potom zase ich nosila rada. Ale ja som takisto, ja som bola za každú blbosť, keď to tak poviem. Lozila som s mojim bratom po stromoch. Proste robili sme na dedine u mojich starých rodičov rôzne výmysly. V detstve nič také sme nevideli, nič sa také výnimočné nedialo. Dcéra potom neskôr mala dosť dlhoročný vzťah, mala partnera, boli spolu, potom sa rozišli a potom nám povedala, to bola, ale ona už mala 24 rokov, áno? Čiže my sme nič také nejak neočakávali a myslím, že ani ona. A potom nám povedala, že teda má niekoho nového. A keď sme sa pýtali, tak stále tak povedala, že no ešte nie je čas možno, že ešte počkajte. A tak my si vravili, no dobre, tak však ešte sa asi, ešte je to krátke, spoznávajú sa, takže nebude nám hneď hovoriť. Potom som už začala mať také rôzne predstavy, že teda možno je veľmi starý, alebo je veľmi mladučký, alebo má, ja neviem, 8 detí, alebo proste, že som rozmýšľala, prečo nám to nechce povedať ešte. A myslím, že to nebolo preto, že by sa ani sa nebála, ani nič, to nebolo z toho dôvodu. Až jedného dňa sme boli s manželom, to sme bývali vtedy v Kolumbii, ona bola v Anglicku, takže 1000 kilometrov od seba. A akurát sme dohrali golf, sedeli sme na terase, dávali sme si obed a v tom nám zazvonil ten telefón, kde nám dcera zavolala, keď to skrátim, tak povedala, no idem ja na ten výlet a pýtam sa, a brávala si, že pôjdeš na výlet s tým svojim novým objavom, áno, áno. A potom začala hovoriť niečo v ženskom ako rode. Hej. Ja hovorím, no tak ideš aj s tou kamarátkou? A ona, že... A ona vraví, idem s tou kamarátkou. Vrem, ale si vravila, že pôjdeš s tou novou svojou láskou. A ona, no veď idem. Tak som sa jej spýtala, takže ty myslíš, ty vlastne hovoríš, že ten nový objav, ten on, je vlastne ona? A ona, že áno, je to tak. Čiže takto sme sa my niekde medzi štrngajúcim príbormi dozvedeli, že naša dcera má teda partnerku.
Aký to bol pocit? Čo ste vtedy cítili v tom momente?
No najprv som myslela, že nerozumiem a potom v tom momente, no tak dívali sme sa s manželom na seba s tým, že sme to spracovávali, akože sme nechápali najprv, keďže tá história bola taká, aká bola. Potom sme išli domov, otvorili sme si fľašu vína a pri nej sme rozjímali. Najprv prichádzal taký ten prirodzený strach. Strach o to dieťa, ako dokáže vlastne v tejto spoločnosti žiť.
Pretože... No ale vy ste vtedy neboli na Slovensku ešte, takže váš život bol v podstate vedený v spoločnostiach otvorenejších, teda minimálne v Londýne. Čoho ste sa báli?
To som chcela práve povedať, že napriek tomu, že bývala v Anglicku a že spoločnosť je otvorenejšia, nevedeli sme až toľko, nakoľko je otvorená tá spoločnosť. Tiež sme nevedeli, ako je to v iných krajinách, lebo my sme nevedeli, kde ona skončí. Proste v globále stále je tam nejaká stigma, áno? Mm-hmm. Tak to bolo to prvé, že ten strach a či ju vlastne spoločnosť bude akceptovať. Lebo to je proste asi to najhoršie, keď človek má pocit, že nie je nejakým spôsobom akceptovaný. Takže toto boli také tie prvé strachy a potom v rôznych podobách a potom to prechádzalo aj do takých otázok, ako to bude s deťmi, či vlastne, že teda tým pádom asi nebude mať deti.
A už aj vtedy ste na to mysleli?
U nás to určite to bola možno medzi takými 3-4 hneď otázkami medzi nami dvomi s manželom. Myslím, že čo bolo dobré, bolo to, že my sme to s manželom vnímali podobne, sme to proste prijímali rovnako, hej. Pretože keď počúvam niektoré story, kde mama to príjme a teraz otcovi buď sa to ani nepovie, alebo proste otec sa prestane rozprávať s tými deťmi, s tým dieťaťom a potom vznikajú konflikty medzi matkou a otcom a tak ďalej. Takže v tomto to bolo ľahšie. Myslím, že prvý mesiac to bolo pre nás zase také najťažšie sa nejak s tým do toho vžiť, lebo napriek tomu, že sme boli v tom, že sme veľmi tolerantní, tak samozrejme, keď to prišlo zrazu, že vám to povie vlastné dieťa, tak je to niečo iné.
Ďakujem vám za to, čo ste povedali. Ja si myslím, že to takúto vec potrebujeme počuť, lebo nemyslím si, že je to jednoduché a myslím si, že je veľmi ťažké v sebe objavovať a odhaľovať pred cudzími ľuďmi tie momenty, kedy sa sami cítime, že nám niečo takéto vadí, ale čo sme si mysleli, že také v sebe vôbec nemáme. Ako ste s tým potom pracovali, s tým pocitom? Čo ste s ním robili?
Myslím, že veľmi, čo bolo veľmi dobré, sme sa s dcerou dohodli, že si proste budeme telefonovať, budeme sa o tom rozprávať. A aj vďaka dcere sme vlastne začali čítať články, čítať vlastne viac o tej problematike, aby sme sa do toho nejakým spôsobom dostali a vžili. No, nikdy predtým sme sa s tematikou, že niekto by mal partnera a potom partnerku v praxi vlastne vôbec nestretli. Takže to bolo niečo, o čom sme naozaj vlastne nevedeli nič, aj keď sme si mysleli, že však áno, že je to tak, že niekto tak, niekto tak. A potom vlastne aj vďaka nej sme po tom prečítaní, to som si nikdy predtým som nepočula, nevedela, že už keď si vezmeme aj tú škálu, tú známú Kinsey škálu od čisto heterosexuála. Nemám rada toto slovo. Áno, nemám rada slovo, kde sa používa slovo sexuál, pretože strašne veľa ľudí to zužuje vlastne na ten sex. Ako keby ten vzťah dvoch ľudí bol proste len o tom sexe a len o tom, čo sa deje v spálni. Pritom 90% toho vzťahu je proste úplne o niečom inom. Takže, ale tu na to použijem ten termín, že tá škála od toho jednotka čistý heterosexuál po čistého homosexuála, tá škála, ktorá tam potom nastane, je tak veľká, a že vlastne strašne veľké percento ľudí nie je čisto tam alebo tam. To som nikdy predtým nevedela. A vlastne ona sama o tom nevedela dosť a tiež si musela veľa vecí, aby sa sama seba pochopila, tiež veľa vecí musela vlastne si nejakým spôsobom načítať. A my sme pristupovali tiež k tomu tak, že sme sa snažili teda veľa čítať, potom s ňou veľa rozprávať, aby nám proste veľa vecí vysvetlila. A samozrejme sme jej povedali, že je stále naša dcéra a že ju ľúbime a nemáme problém s tým, len sme sa potrebovali nejakým spôsobom s tým stotožniť.
Aký bol ten prvý moment, keď ste sa potom stretli naživo?
Rozmýšľam, že to sme sa asi stretli rovno už, že prišla aj s terajšou teda manželkou, teraz je to manželka, že prišli vlastne k nám potom nás navštíviť. Takže to už bolo, mala som pocit, že je to už vlastne stará vec, hej, pretože tým, že sme sa nemohli často vidieť a že sme sa veľa o tom rozprávali, tak keď sme sa už naozaj videli, tak mi to už pripadalo ako, že sme sa vlastne ako keby videli aj predtým. To je zase tá sila toho internetu dnes, že sa môžete s niekým pol roka rozprávať, nevidieť a vlastne si to niekedy neuvedomíte. Hej? Uh-huh. Keď sa pýtate na tento moment, tak nemám tam nejaký taký veľký moment, že teraz ťa vidím naživo a teraz je to iné.
Vyzerá to teda, ten internet strašne pomáha, ale tiež to vyzerá tak, že vám skáčem do reči, ale bohužiaľ máme takú väzbu, že občas mám pocit, že už ste dohovorili a ja sa ešte pýtam. Pamätáte si, keď ste sa vrátili na Slovensko, ja teraz tak skočím v tom čase, aký to bol pocit, keď ste išli, dajme tomu, do reštaurácie alebo niekde na verejnosti ako rodina, vy s manželom, a bola tam dcéra s partnerkou. Uvedomovali ste si v tom slovenskom prostredí nejakú takú ešte väčšiu citlivosť tejto situácie, krehkosť tej situácie, toho vlastne zväzku dvoch žien a vášho dieťaťa, vlastne, ktorý sa musel vlastne obnažiť na verejnosti. Cítili ste nejaké obavy, alebo teda bola tam nejaká emócia, že čo sa stane, alebo ako budú prijaté?
Emócia tam bola. My keďže sme sa po 20 rokoch vrátili na Slovensko, my sami sme tu boli trošku tak cudzinci vo vlastnom meste. A niekedy naozaj ako taká Alenka v ríši divov sme boli najmä tie prvý rok, dva. Takže bola tam emócia a obava trošku, lebo my sme tiež nevedeli úplne, ako to nastavenie spoločnosti funguje. Napriek tomu, že som sem často chodila, ale niečo iné, keď len prídete na návštevu a potom, keď prídete všetci in media res tam. Takže tá emócia bola, pohľadov bolo podstatne viac, povedzme, ako v Anglicku, kde sme vlastne za nimi chodili. Ale zas nebolo to také, ako som sa obávala, že by to mohlo byť. Takže v tom som bola celkom tak ako príjemne prekvapená a tým, že sme sa snažili všetci vlastne správať prirodzene, tak myslím, že sme tým dali nejakým spôsobom zase tiež tú našu emóciu sme zdieľali, tak vlastne aj tento okolitý svet sa trošku začne správať tak akoby proste vidí, že akoby je to proste prirodzené, hej. Takže nie všetci, ale myslím, že to nebolo to také zlé, aspoň to, čo som ja vnímala.
Ako reagovala vaša rodina?
Keď som to povedala mojim rodičom, tak moja mamka, vtedy asi 80-ročná, alebo blízko 80-ky, povedala, Anička, no veď to je stále tá istá moja vnúčka, veď tam sa nič nemení, je to furt len tá moja Anička, ten človek. A tým vyjadrila vlastne to, čo by som si strašne prijala, aby aj iní ľudia vnímali. Pretože mne veľmi ubližuje, keď ľudia posudzujú alebo dívajú sa na moju dceru a riešia, že ona má manželku, no a ešte majú aj dieťa. Oni neposudzujú to, aký je on človek. Oni neposudzujú to a nevnímajú, že ona má silne sociálne cítenie, že po tých školách, ktoré absolvovala a univerzitách a jedna z toho Oxford, že sa proste rozhodla neísť do nejakých súkromných firiem, do korporátu, ale rozhodla sa ísť do neziskových organizácií, že oni nevnímajú proste toho človeka, že ona sa rozhodla dokonca ísť na to Slovensko, hej, kde si mohla si vybrať vlastne s tým svojim portfóliom čokoľvek. Takže proste vtedy mi to veľmi ubližuje, keď sa na niekoho dívame skrz prst, že aha, ona je iná, no ona má manželku a oni majú aj dieťa a ako a čo. Proste nedívajú sa na toho človeka, aký je. A toto je to, čo mne ako veľmi, veľmi vadí. A v tej, keď ste sa pýtali na tú rodinu, som trošku odskočila. Tak môj ocko to trošku tak ako spracovával racionálnejšie, mal také aj pocity a otázky vôbec, že tak sa všeličo pýtal, oni vtedy bývali v tom Anglicku, že ako to tam je, že či naozaj, aby, a tak bolo vidno, že sa trošku viacej bojí, ale bol tam v podstate ten strach o ňu, lebo tiež to bolo také neznámejšie aj pre neho. Ale potom to prebehlo veľmi dobre. A v tej širšej rodine nemáme nejaký veľký problém, keď to skrátim, tak sú rodinní príslušníci, ktorí to úplne akceptovali a berú to prirodzene a stretávame sa bez nejakých problémov alebo teda s radosťou. Sú rodinní príslušníci, kde nie som si istá, či to akceptovali, zatiaľ sú možno v štádiu nejakej tej tolerancie alebo proste tiež si myslím, že tam veľmi, veľmi chýba asi taká tá ozaj informovanosť a viac rozprávania sa o tom. Takže je to aj také, ale v zásade je to veľmi pozitívne. Hej. Možno jeden člen rodiny je taký, že viac menej, aj sme to rôzne skúšali, aj dcera skúšala s ním tak nejak to prekonať, ale tam sa to nejako nepodarilo, takže tam je to také vlastne, že sa v podstate ani nestretávame nejakým spôsobom.
Nemôžem sa neopýtať na to, ku čomu smerujem aj ja sama, s úplne prirodzenou ľudskou zvedavosťou. A myslím si, že odkedy ste to spomenuli, tak spozornili vlastne ešte viac všetci počúvajúci a počúvajúce. Vy máte vnúka, teda obe, vaša dcéra a jej manželka majú dieťa. To je asi ten najcitlivejší bod, v akejkoľvek diskusii o pároch rovnakého pohlavia vlastne sú deti. Čie biologické dieťa to je a vlastne ako prišlo do vašej rodiny za okolnosti teda, že má dve mami?
No, toto je otázka, ktorú rozumiem, že ľudia sa pýtajú, ale čo sa mňa týka, je to úplne nepodstatná otázka.
Prečo?
Pretože nie je, ako nie je dôležitá, nie je dôležitá tá biológia. Áno, čo sa týka rodinu netvorí biológia, keď to tak zjednoduším. A vôbec nie je dôležité, kto je alebo nie je biologická matka. Proste dieťa má dve matky, náš vnuk má dve matky. Keď sa narodil, obidve s ním boli 3 mesiace doma, potom sa striedali, pri ňom pracovali, čiže celý ten čas vlastne trávili s ním. Na striedačku sú tam úplne rovnocenné v tom a tak isto to dieťa proste vie, že prišlo na svet a celá rodina okolo neho ho ľúbi a strašne sa tešila na ňo, že príde. Takže to sú také pocity, ktoré ja napríklad úplne nejakým spôsobom vypúšťam akýmkoľvek spôsobom. On proste vie, že má niekde starého otca v Anglicku a časť rodiny v Anglicku. Vie, že časť rodiny má tu, časť rodiny má v Prahe. Proste tá rodina je jedna súčasť a toto napríklad naozaj pre mňa je otázka, ktorá je tak ako irelevantná. Ja rozumiem, že sa ľudia... Ako
niektoré... Rozumiem, ja sa musím na ňu pýtať, pretože asi viete, teda nie, že asi viete, jednoznačne viete, aké aktivity istej skupiny poslancov momentálne vládli v slovenskej politike. Jednoznačne vyhlásili, že teda dieťa má mamu a otca, mamu, muž, ženu a otca muža. A to je tradičné poňatie rodiny. A to, o čom vy ho rozprávate, nielenže nechcú akceptovať, ale vlastne chcú to postaviť mimo zákon. Čo by sa potom stalo s vašim vnukom a jeho dvomi mamami?
My v tomto máme v takú nejakú istotu, alebo proste máme trochu šťastia v tom, že obidve matky, moja dcéra a jej manželka sú Angličanky. Zobrali sa v Anglicku a dieťa má v rodnom čísle, rodnom liste, má zapísané obidve matky. Čiže to nie sme v tej situácii, alebo oni nie sú v tej situácii, ako sú páry rovnakého pohlavia na Slovensku. Čiže v tomto to máme. Dcera sa aj kvôli tomu vlastne vzdala slovenského občianstva, aby Slovensko nejakým spôsobom nemohlo nejaké páky vyvíjať.
No ale nerieši to podstatu toho, čo sa pýtam, ako teda nehovorím o konkrétne vašom vnúkovi, ale zaujíma ma iste neprenosná skúsenosť, lebo je vaša osobná, ale tak ako vy, tak tento pocit môžu mať tisíce mám na Slovensku a snažím sa prostredníctvom vašich slov a vašich emócií priblížiť, v čom, v akej situácii, v akých emóciách žijú tieto ženy a ich manželia, teda otcovia, ktorých deti sa dostávajú do takejto situácie, ktorá ohrozuje ich rodiny, vzťahy, deti. Čo s tým? No, ako sa na to pozeráte?
Áno, ako pre mňa je to niečo strašné a šokujúce a manžel proste v jednom bode, keď toto tam videl, že koaliční poslanci ešte hlasujú za tieto veci, tak hovoril, no balíme kufra a ideme pred z tejto krajiny. A je fakt, že strašne veľa ľudí, ktorí sa snažilo po tieto roky niečo v tom zákonodarstve urobiť, alebo proste nejakým spôsobom naozaj presadiť aspoň nejaké istoty pre týchto ľudí. Strašne veľa ľudí vyhorelo a odišlo do zahraničia. To je niečo strašné. Toto by si tá krajina mala uvedomiť. Ale čo sa s tým dá robiť? Ja som súčasťou skupiny, Lenka to asi spomínala tiež. My sme s Lenkou vlastne vytvorili skupinu rodičov a priateľov, aby sme nejakým spôsobom dali mamám a otcom, rodičom, ako sme my teraz, hej, rodičia týchto ľudí LGBT a vnúkov a tak ďalej, aby sme dali najavo, že sme tu, že chceme pomôcť, pretože sme si tým tiež prešli. A myslím si, že cez osobné príbehy a cez osobné príklady sa dá medzi, jednak medzi ľudí dostať do povedomia táto problematika a tým pádom sa dá postupne premieňať tá spoločnosť. Tá spoločnosť sa inak nepremení, bohužiaľ.
Keby som sa vás teraz v tejto chvíli opýtala, aké sú vaše osobné najdôležitejšie hodnoty alebo ktorým hodnotám pripisujete ako človek najväčšiu váhu? Ktoré hodnoty by to boli?
Pre mňa je veľmi dôležitý pocit zodpovednosti a pocit takej spolupatričnosti. To sú veľmi dôležité hodnoty, si myslím. A úplne jednoduchá taká nejaká jednoduchá klauzula úsmevu, sila úsmevu robí tiež podľa mňa nejaký pozitivizmus a cez ten pozitivizmus sa dá dosiahnuť veľmi veľa. Keď cez môj príbeh pomôžem čo len jednému človeku, či to už bude rodič dieťaťa LGBT komunity, alebo to bude konkrétne ten človek a povie si, aha, keď tá mama to zvládla, možno aj tá moja mama to zvládne, poviem jej to konečne. Keď takéto veci prebehnú, tak tá kvapka v mori, viete, zachránite jedného človeka, zachránite svet. Takže to sú asi také, také tie pocity. A tá zodpovednosť je strašne dôležitá vec pre mňa, lebo strašne veľa ľudí sa správa nezodpovedne. A tá nezodpovednosť je v konečnom dôsledku vlastne vyústi do možno aj do rôznych takýchto antipatií k rôznym ľuďom. Pretože keď niekto nemá zodpovednosť ani za seba, alebo nemá zodpovednosť za necíti zodpovednosť za tých druhých ľudí, tak sa nemôže ani vcítiť do nich.
Je niečo, čoho sa v tejto chvíli obávate v tejto súvislosti?
No, určite, že je. Keby nebolo, tak možno by som ani tú skupinu rodičov nezakladala. Pretože tá vnímavosť a otvorenosť, to je to, čo v tejto spoločnosti chýba. A ako ste povedali, skrývame sa za nejaké tradície. Pri tom, čo je to tradičná rodina, o to by sme sa mohli veľmi veľa rozprávať. Či to je tradičná rodina, keď cez vojnu a po vojne tam boli iba matky a babky a neviem čo, pretože mužom nebolo. Alebo proste to je taký trošku konštrukt, tá tradičná rodina, že by to mal byť len otec a matka. Takže a takisto tradícia už len tej veľkej noci. Aj tie sa časom, každým sa to proste vyvíja. Tradície sa vyvíjajú. Čiže pre mňa napríklad teraz, keď je tradícia, že aj dievčatá, aj chlapci by aj polievali, aj si šibu, aj hľadajú si tie vajíčka. Je to v poriadku. Proste niektoré tradície si zachovávame, ale tradícia sa aj tak nejakým spôsobom vyvíja. A takisto aj tá rodina sa nejakým spôsobom vyvíja. Ale aby sme proste naozaj v tejto krajine sa vytvárali takéto strašné strachy. U nás v podstate naozaj s každými voľbami a proste politici to používajú tak ako nejakú ala romskú otázku, tak takisto veľmi radi používajú LGBT otázku a hrozbu. No rodina mojej dcery nejako neohrozuje rodinu suseda, ktorý žije s manželkou. Môžem vám povedať, že moja dcéra s manželkou toho syna vychovávajú tak úžasne. On je proste tak, to je tak láskavý a milý chlapec, ktorý on už teraz v tých 4 rokoch má také videnie sveta a hodnoty, že to proste nemá možno, no strašne veľa ľudí to nemá, lebo k tomu neboli nejak vedení, lebo proste nemali to šťastie. Hej. Čiže chcem tým povedať, že moja dcera s manželkou sú úžasné mami a nejakým spôsobom nehrozujú ani vývin toho dieťaťa. XYZ štúdií to už ukázalo, dokázalo. Naozaj sa robili veľké relevantné výskumy, že tie deti v týchto rodinách nie sú ohrozené. Takže žiadna hrozba tam nehrozí pre spoločnosť, že budeme tu mať rodiny, ktoré budú mať aj deti.
Bojíte sa, že to musíte vlastne, že sa musíte ako keby vyvíňovať, že musíte vysvetľovať a ospravedlňovať, alebo možno to nie je správne slovo ospravedlňovať, ale vlastne, že vysvetľovať, že je toto nejaká obava, ktorú máte v sebe?
To je ani nie, že strach, obava, to je proste skôr taký, ja mám v sebe tak, viete, taká guča na hrudi, že prečo? Prečo by títo ľudia, ako moja dcéra a jej manželka, mali mať tieto stigmy, keď títo ľudia vytvárajú fantastické hodnoty pre spoločnosť, vychovávajú fantasticky svoje dieťa, sú pre túto spoločnosť naozaj veľkým darom. Aký jeden jediný dôvod na to nie je? A to, že niektorí ľudia hovoria, že to ohrozuje tú výchovu dieťaťa, chápem, že je tu strašná neinformovanosť. Veľa ľudí to vie preto hovorí. A ďalšia časť to hovorí z takého prirodzeného strachu. A ďalšia časť to hovorí len z takého prirodzeného odporu k akémukoľvek niečomu inému. Tá inakosť, hej. Na jednej strane si môžem povedať, že inakosť, že prečo by sme ich mali nazývať, že sú inakší, že veď žijú taký istý normálny život, ako žijú ich susedia. Hej? Žijú proste, ich život rodiny sa ničím nelíši. Ale na druhej strane je to iné, pretože je to menšina, tak ako je menšina maďarská, ako je menšina rómska, ako je menšina, nebudeme si ďalej hovoriť. A všetci títo ľudia by mali byť vlastne, by mali oceniť tú inakosť tých iných ľudí, ale aj tí, ktorí sú inakší, proste oceniť tú svoju inakosť. A to, pokiaľ spoločnosť bude vytvárať stigmy a nebude od malička viesť k tomu, že to je vlastne fajn byť rozmanitý, tak to tu bude ešte dlho trvať. V tejto spoločnosti veľmi tikajú hodinky a treba s tým proste niečo urobiť. Skúsime cez svoje osobné príbehy nás, rodičov, ukázať, že naše rodiny, našich detí a naše deti a všetci ľudia z tej veľkej komunity rôznorodosti sú takí istí ľudia ako my.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Prajem vám, aby tá práca, ktorú budete robiť, aby vám išla viac ako len podľa vašich predstav a lepšie. A kým skončíme, mám na vás ešte 3 posledné otázky. Akú najlepšiu radu vo svojom živote ste dostali?
Asi byť sám sebou.
Akú najlepšiu radu by ste dali?
Nezabúdaj na úsmev.
A keby ste v tejto chvíli mohli mať jedno želanie a vedeli by ste, že sa splní, aké želanie by to bolo?
Aby moja rodina ostala čo najzdravšia.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.